Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene. Vi går over på Oslo Børs med en gang. Der hovedindeksen ned rundt 2% og har falt helt siden børsåpning I dag. New York-børsen åpnet for en times tid siden med å stupe nesten 6%. Og hvorfor faller markedene videre I dag, Trygve?
Det har jeg ikke svaret på. Det det at det ingen nye løsninger. Altså, virusen der fortsatt. Og det ingen som kan si det at dette blir borte I løpet av 2 måneder eller 3 måneder, og det bare negativt alt sammen, og da faller markedene jevnt over. Oslo Børs som du sier, vært ned I hele dag, og det kommer nye meldinger om permitteringer og nye tiltak som skal settes inn I alle land, og ja, altså, det mangel på fremtidstro, og da faller og faller og faller, så jeg spørsmålet liksom, hvor langt skal det da falle? Amerika faller kraftig, og Europa faller kraftig, og Oslo Børs har falt 2%. Det det generelle bildet, og så det at vi, som jeg har sagt et par ganger I programmet, som riktig, det at Norge blir nå fanget på to områder. Det ene litt koronaviruset, det en ting, men det andre oljeprisen. Og jeg nesten sikker på at mens vi sitter her nå, så vil oljeprisen, altså brentolje, den vil falle under 27 dollar per fat. Under 27 dollar, det vi ser 26-tallet. Det vil si at den bare faller og faller og faller. Og nå da siste døgnet så har oljeprisen falt 5-6%. Og det mangel på etterspørsel I verden, det mangel på etterspørsel I Kina, det mangel på etterspørsel til alle flyene som står, skal ikke bruke fuel. Og det mangel på industrien som ikke kjøper og så videre og så videre. Så etterspørselssiden faller bort på oljesiden, oljesiden, ja. Og det så negativt for norsk økonomi, så negativt for hele oljesektoren, oljeserviceselskapene, oljeriggselskapene, oljeselskapene. Så dermed så får vi en dobbelt smell, og den fortsetter og fortsetter. Jeg vet ikke hvor langt oljeprisen faller, men nå så det da, før vi ferdig sendingen, så tipper jeg at vi kan se 26-tallet, og det kjempenegativt, og det ikke lenge siden vi satt her I studio med de beste ekspertene I landet, gjestene våre, som sa det at de trodde at gjennomsnittsprisen I år ville bli på midt på 60-tallet, og nå vi altså da på 26 sannsynligvis. Så det drar også Oslo Børs ned, fordi at det liksom ikke håp.
Ja, og I går da vi satt der, så var vel oljeprisen rundt 29, nå den 27, du tipper at den faller videre, og da det ikke så rart at alle oljeselskapene på Oslo Børs faller, eller de oljerelaterte selskapene?
Nei, ja, de faller akkurat, det henger sammen, så der liksom, derfor, man forstår sammenhengene, og Equinor og Aker BP, de har falt sånn 4-5-6%, det også kraftig kost, og de faller og faller og faller, og de kommer til å falle I tråd med at oljeprisen faller, og også så svekker krona seg sammen med fall I oljeprisen, så dette henger jo sammen, og nå jo liksom euroen I... Ja, det 11,60-70 eller sånn da?
Ja, 11,7 var den rett før vi gikk inn her. Ja, og dollaren I 10,7.
Ja, så det liksom, kronekursen svekker seg, oljeprisen svekker seg, og oljeaksen svekker seg. Da ikke mye igjen altså. Og det kanskje ikke helt at jeg forstår hvorfor, men så ser vi da at altså, oppdrettsaksene litt opp, litt sånn lite lysglimt, litt grønt, litt her og der, men stort sett det bare negativt. Storebrand fortsetter å falle, lave renter, lave inntjening. Ja, det bare Telenor som litt opp. Telenor driver ikke da I Norge I hovedsak, det I utlandet også, så de tjener penger, og de står de kommet med melding, eller det ikke en melding, men jeg tolket ut av noen av styrelederen sa, at Telenor, de gir blaffen at folk sier at man skal da kutte ut utbyttene fra solidaritet med andre, og så videre. At hvis man skal ha hjelpepakke fra staten, så kan man da ikke ha utbytte I selskapet, og det det noe I, synes jeg også. Men Telenor sier at det der gidder ikke høre på. Vi har planlagt utbytte, vi kommer til å betale det. Derfor er Telenor opp et par prosent I dag.
Men kommer Telenor til å søke om en redningspakke fra staten?
Nei, kan ikke tenke meg. For da hadde ikke sagt så tydelig nå at de kommer til å fastsette utbytte sitt. Fordi at folk synes at det litt umusikalsk. Og det henger sammen at hvis man da søker penger fra staten, så kan man ikke samtidig dele ut 10-12 milliarder til aksjonærene. Så det kommer de helt sikkert ikke til å gjøre. Men det et lite lyspunkt på børsen I dag.
Men apropos da redningspakker, så var jo Norwegian, eller egentlig da Parat og andre aktører I møte med næringsministeren og samferdselsministeren I dag for å snakke om problemene I luftfartsbransjen. I Sverige og I Danmark så har de vel fått, I Sverige var det vel 5 milliarder kroner til sammen I lånegarantier, hvor 3 milliarder skal gå til SAS. Og nå etterlyser jo da for eksempel Norwegian at noe tilsvarende skjer I Norge, og det må skje veldig fort. Men tror du det holder?
Ja, om det holder vet jeg ikke, men jeg synes ikke den ordningen I Sverige var så veldig god. De ga et garantier på 3 milliarder, ikke noe lån engang, så da SAS må da søke lån I bankene, og så har da staten garantert at da banken ikke skal tape på de lånene. Så det synes jeg en litt halvhjertet løsning. Og så hva de gjør nå I departementet I dag, det et godt spørsmål. Vi har fått beskjed nå da om at næringsdepartementet har da sagt at SAS og Norwegian kan samarbeide I strid med konkurranseloven. Det kjempeviktig at de kan gjøre det. Det kan de spare masse penger på, så det et veldig viktig tiltak. Og nå sitter de da og forhandler om da de skal få penger I tillegg, altså likviditetspenger. Om staten, noen har sagt at staten burde kjøpe aksjer I Norwegian, det bare tull, det skrevet om I dag. Men hva staten da gjør, om de kan låne Norwegian penger, eller kan si at dere kan låne så mye de vil, så skal vi garantere for en mulig tap, da får du så mye lån dere vil I bankene, det vet jeg ikke. Norwegian trenger likviditet, de trenger penger som går I kunk. Og det hjelper ikke da om de kan samarbeide med SAS om ruter og priser og være smart og gjøre alt det som man normalt ikke får lov til, henhold til konkurranseloven. Så Norwegian må ha et eller annet som har med penger å gjøre, og det sitter og snakker om nå.
Men det virker jo som investorene tror på det, eller de som har aksjemarkedet, ettersom aksjen gikk opp rundt 30% og nå opp sånn ca. 25%.
Ja, det poenget. Så Norwegian jo vinneren, nettopp fordi at investorene tror det. Traderne tenker at nå Norwegian reddet, de blir ikke konk. Det blir spørsmålet hvor mye penger får de og hvordan de kan drive. Og så da, så vi, det bare to dager siden at Norwegian-kursen var ned på 7 kroner, og I dag den på 11 kroner.
Men nå jo vi på en måte en bidragsyter her, men Norwegian får jo veldig mye oppmerksomhet, og de har permittert da 7000 eller annet ansatte. Men det jo veldig mange andre selskaper som også permitterer ansatte, som kanskje ikke får like mye oppmerksomhet.
Nei, men Norwegian på en måte en del av hele infrastrukturen. Alle reiser med Norwegian. Skal du nord-syd, så det Norwegian. Skal du til Europa, så det Norwegian. Skal du til Sør-Amerika, det Norwegian. Eller var? Nå jeg flyttet på bakken, og ingen som reiser. Så det en helt annen, de regner som en kritisk del av infrastrukturen. Så jeg skjønner jo det at liksom regjeringen og Stortinget ønsker at det skal gå flyselskaper, at det skal være trafikk da på Widerøe-rutene, på Norwegian-ruter og på SAS-rutene. Så det vil man gjøre noe med. Det forsøker man å redde med hva man kan. Så det et spørsmål om Sverige, de ga da noen garantier på noen milliarder kroner. Og vil man da få det stedet sammen I Norge der eneste året? Det vil komme noen pakker, det jeg helt sikker på.
Og det skal være ekstraordinært statsråd I dag klokken 5, og statsministeren skal tale klokken 7. Hva forventer du kommer ut av dette her?
Nei, det har jeg ikke noen sterke meninger om, men jeg tipper at de kommer med en pakke til. Altså, først var det den første pakken som kom på fredag, så kom den andre pakken på 100 milliarder kroner på en søndag, og nå vi på tirsdag. Hvilken dag nå?
Onsdag.
Onsdag. Og da kommer de med en pakke til et eller annet de forteller om.
Men
derfor det er verre enn alle tror. Altså, samfunnet låses sånn at ingenting skjer. Ingen bor på hoteller, ingen reiser, ingen gjør noe som helst. Drosjeføren har ikke penger, de som klipper hår har ikke penger, konsulenter har ikke penger, idrettsstudier har ikke penger, fotballklubbene låses ned. Alt låses ned, og det klart at det lammer økonomien, og det må regjeringen gjøre noe med. Men det ikke lett å finne på noe.
Nei, det jo likviditet. Det etterspør alle sammen.
Så alle trenger likviditet, ja.
Men tilbake til da New York-børsen og redningspakker, så har jo da amerikanske myndigheter kommet med ulike tiltak, blant annet da helikopterpenger, hvor alle innbyggerne skal få $1000 hver. Det jo noen som tok til ordet for det I Finansavisens spalter også. Tror du at en sånn løsning kunne vært noe?
Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg har skrevet litt om det kapital som kommer I morgen. Det da liksom helt ukritisk ta penger fra Folketrygdfondet eller fra andre steder, og så risler det ut over befolkningen, at alle får 10 000 kroner, det tror jeg ikke noe på. Det må finnes andre mer målrettede ting å bruke pengene på enn å gjøre det. Og de pengene man heller ut på den måten, det vet man ikke om de går til sparing, betaler på gjeld, ikke kjøper kjøttkaker, ikke kjøper bil, ikke kjøper klær, ikke sant? Så det jeg har ingen tro på det, jeg synes det et dårlig tiltak. Og jeg ikke sikker på om det var Donald Trump som kom med forslaget, men det klart at det kommer forslag hele tiden. Og det klart at hvis etterspørselen strupes voldsomt, det ikke det I Amerika. Altså, de har kun nærhet til å strupe sånn som vi gjør I Europa, altså I Italia, Österrike, i Norge, nå i Sverige. Altså alle land stuper ned alt de kan, og det lammer den økonomiske aktiviteten. Ingen som kjøper noe som helst. Amerika jo ikke der. Så de ligger liksom, de fremdeles ligger i bedre an. Og de har ingen kan si i Amerika nå at alt sammen legges ned. Det restauranter som ikke får være oppe, det sant. Og så andre steder i enkelte stater hvor det stenges litt ned. Men de har ikke grunnen enda til å si at det ingen etterspørsel, så vi må skaffe etterspørsel for å sprøyte penger ut. Jeg har ikke noe tro.
Men tror du det kan være en måte å på en måte tekkes velgerne?
Nei, kanskje.
At de tenker, og han ga oss penger. Og så...
Det klart, i Amerika så har de ikke samme sikkerhetsnett som det vi har i Norge. Så det de som mister jobben der mister nesten alt. Det kan tenkes at man da vil gi penger til alle, så hjelper man de som har minst. Og det er positivt. Men det skal veldig mye til at man gjør det. Det krever enormt mye kapital. Og hvis effekten da ikke er så veldig god, så tviler jeg på at de vil gjøre det.
Men i Norge så kunne man jo kanskje da heller gi full lønn til de som er permittert da?
Det kunne man gjort. Det et spørsmål om man har kostnader til å gjøre det. Altså, nå vil de først få da 100% i 17 dager eller 18 dager, og så vil man da få 62,4% etterpå i såkalte dagpenger. Og det, man kunne fått 100%, men jeg har aldri hørt om noen land som har sånne tiltak hvor man skal hjelpe noen, hvor de får akkurat den samme lønnen etterpå som om de hadde i arbeid. Det liksom alltid et eller annet med at det tiltak, og det regjeringen og det statens penger, og at det ikke blir 100%. Men det kunne ikke vært det.
Så i kveld så det sannsynligvis et eller annet sånn likviditetspakke som de kommer med en løsning på.
Jeg tror det. Ja. Et eller annet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det at euroen så sterk eller kronen så svak, hva betyr det nå?
Ja, altså det betyr jo det at det blir kjempedyrt å kjøpe noe i utlandet. Kjøper du bil så blir den veldig mye dyrere. Kjøper du andre ting fra utlandet så blir den veldig mye dyrere. Og så blir norske varer veldig mye billigere. Og det skulle da tilsi at utlandet kunne kjøpe mer fra Norge, men det ingen som kjøper noe som helst, så det hjelper ingenting. Men hvis da dette går over, og hvis kronekursen så svak som nå, eller enda svakere, så vil da norske selskaper ha en kjempefordel i det internasjonale markedet, og det er jo bra. Og så det også en annen effekt, og det det at oljefondet noteres jo kroner, så verdien av oljefondet øker kraftig. Det også bra, synes jeg. Det noen som synes at det bare noe tull, men det blir mer penger i fondet når det i norske kroner.
Men sånn som tidligere i dag så kom det beskjed om at Voice stenger sine cirka 200 klesbutikker. Hennes og Mauritz har stengt butikker. Det jo mange som stenger butikkene sine. Hvor lenge kan man holde det gående? Altså, før det går konkurs da?
Det veldig mange stenger. De må jo stenge butikken, det ikke noen kunder her. Så det masse folk som da står i butikken og skal selge. Det mest interessante der ikke akkurat det. Det det at det nå en fight mellom de som eier gårdene og leier ut til butikkene. Butikkene vil ikke betale den husleien de har avtalt. Og noen går her og sier at okay, vi skal være litt snille og kutte litt grann, og noen sier at det kommer ikke på tale i det hele tatt. Og der blir det en fight, for det jo altså tusenvis av butikker, det tusenvis av hoteller, og det de som eier disse, som leier ut til driverne av hotellene, eller driverne av butikkene, og der blir det en fight. For alle liksom må forsøke å gjøre litt bedre for seg selv, og så blir det slåsskamp.
Ja, for det jo en del butikker som da omsetningsbasert leie, og det jo bra for dem akkurat nå, men krise for gårdeierne.
Ja, men det stort sett det en sånn blanding. Det fast en minimumsleie, og så det da en omsetningsbasert leie i tillegg. Så det. Men hvis det hadde bare vært omsetningsbasert, så det kjempefint for leietagerne. Da slipper de betale 5 øre. Jeg tipper at veldig mange har en sånn minimumsleie, som Toen sikkert har, og som Christian Ringnes sikkert har, og det, da blir det fight. Fordi at noen sier, og det en stor artikkel i Finansavisen i dag, hvor da noen sier at vi finner oss ikke i å betale den gamle leien som vi gjorde før, og det Dressmann-systemet, Varnegruppen, som har liksom alt mulig rart, og de sier at vi finner oss pokker ikke i å betale samme leien som vi gjorde før, når vi ikke har kunnet i butikkene.
Men
fight blir det da.
Men da kan vi jo på en måte se en annen bølge av konkursen da, med kjøpesenter. Altså...
Ja, det har ikke kommet dit enda, men det klart at varehandelen kan bli rammet ganske kraftig. Det jo flere kjeder som har konk allerede. XXL kan det også da ryke, for nå må de skulle komme over kneika og gjøre noe nytt, og så plutselig så det inne i en superkrise, legger ned butikker i Østerrike eller hvor det og de går, det jo flere kjeder som har gått i siste året, at flere kjeder, og det kom melding i dag om at noen som skulle permittere masse. Så, altså innen varehandel så blir det krise hvis folk ikke vil bruke penger.
Men de bruker kanskje netthandel da i stedet?
Ja, den øker. Netthandel vil øke, det jeg helt sikker på.
Men nå ser vi jo da at myndighetene I ulike land kommer med masse forskjellige redningspakker, likevel så faller børsene. Hva det som skal til for å snu dette her?
Optimisme at de tror at det snur, at det en vaksine som kommer, at man klarer å stoppe utbredelsen. Så I Norge, man diskuterer liksom, hva skal vi gjøre? Skal vi stenge ned alt? Eller skal vi liksom bare ta det verste og gjøre den der kurven som går rett opp? At den flater ut, ikke sant? At man på en måte blir mindre og mindre nye tilfeller av smitte. Men det altså, det blir ikke bedre på børsen enn før folk ser håp.
Men tror du det holder at man ser en bedring I Norge? Det jo meldt om 3 nye dødsfall I dag likevel. Så...
I Norge det noen som har spått at det kommer til å dø 25 000. Så skjer det, så det jo helt katastrof.
Men apropos det, så du på debatten I går?
Ja, jeg så på debatten I går. En veldig god debatt. En kjempeflink dame.
Men ja, du ble du mer redd av å se på
henne? Nei, jeg ble veldig mye mer redd av å høre på henne. Og hun var veldig god og hadde masse fagkunnskap. Og de som da var fra helsedirektoratet, direktøren var jo svak som barakkeren, som han pleier å være. Nå var det litt utur at den kvinnelige eksperten som da var god, hun bomma på en liten ting. Hun sa at det så utrolig mange nye tilfeller I Oslo. Og så kunne da de svare og si at nei, det ikke så veldig mange tilfeller I Oslo. Det de 1100 som var på ski I Østerrike I ferien, som da kommet hjem. Og det ikke det samme som at man da har en stor utbredelse av viruset her I Oslo. Der hadde hun bomma litt. Men stort sett var hun veldig god. Hun skremte livet av folk, det jeg sikker på.
Ja, det gjorde hun jo. Men tror du at sånn som for eksempel da, aksjemarkedet her hjemme opptatt av det som skjer her hjemme, eller de mer opptatt av for eksempel det som skjer I USA da?
Ja, overalt. Man ser på hva som skjer rundt seg, hva skjer nå liksom. Så merker det falt. Nå står hovedindeksen I rundt 630 eller sånn da.
Ja, 636-ish.
Ja, og så glir det nedover inntil man kommer til 500 eller 50 eller 520 eller sånn da. Sannsynligvis. Bare glir det nedover, sånn 1% her og 2% der. Og så opp 1% en dag, og så ser man på hva som skjer I Europa, I USA og I andre land. Og så det må komme noe positivt inn, men det ikke noe positivt. Altså, det ikke alt som føles så godt med som oss, men altså, aksjene på Oslo Børs priset ut fra forventningene om hva selskapene kommer til å tjene. Ja, jo mer du tjener, jo høyere blir aksjekursene. Nå regner alle med at alle kommer til å tjene dårligere og lavere og mindre. Da får ikke aksjekursene opp.
Så det man egentlig burde gå inn I kanskje vinleverandører og fastfood, da?
Ja, noe sånt nå. Noe som folk må ha, da. Ja. Folk må jo ha mat.
Men til tross for redningspakker og gjenopprettelse av statens obligasjonsfond, så tror DNB-strateg Ola Kjennerud at det blir tøft for selskaper å finansiere seg fremover.
De nordiske kreditmarkedene har hatt en vesentlig forverring I løpet av de siste ukene. Vi har sett den største bevegelsen over 2 uker som vi noensinne har sett for det norske høyrentemarkedet. Og bare I går så steg nordiske kredittpåslag med 72 basispunkter, som en historisk rekord, ikke en positiv en. Og selv ikke under finanskrisen så vi tilsvarende bevegelser på så kort tid. Det som veldig spesielt nå, sammenlignet med det vi for eksempel hadde I 2014, 2015 og inn I 2016, eller det vi så I 2008-2009, at markedene har egentlig stoppet fullstendig opp på så kort tid. Man har gått fra å ha veldig mye likviditet I januar til å nå se at det ikke noe likviditet I det hele tatt. Primærmarkedene naturlig nok I høyrente finnes ingen aktivitet I det hele tatt. Og det vil være veldig, veldig vanskelig for selskaper som må refinansiere I løpet av de neste månedene og gjøre dette. Da må de sannsynligvis betale opp veldig mye. I sekundærmarkedene også så ser vi fond som generelt ønsker å redusere risikoen ganske kraftig. Det prises ned raskt, veldig, veldig raskt, og det jo opphavet til hvorfor spreddene stiger så mye. Og vi nok fortsatt et stykke unna det punktet der man begynner å se en bunn. Det fortsatt rom for videre fall I verdiene her. Det som problemet for fondene jo dels at de frykter mislighold, og hvordan det som vi nå ser I realøkonomien og verden over kommer til å slå ut I selskapenes evne til å betjene gjeld. Men de sliter også på grunn av fondsuttrekk, altså kunder og investorer som trekker pengene sine ut, som gjør at fondene også må likvidere sine posisjoner. De har vært relativt godt forberedt på dette sammenlignet med det vi så for noen år siden, fordi de har hatt ganske bra kontantbeholdninger. Men den type bevegelser som vi har i markedet nå tilsier at de likevel må, noen fond må, må selge ting som de ikke ønsker å selge, fordi de må skaffe kontanter, de må skaffe likvide midler. Det å ha i rentemarkedet altså, men også i investment grade, selskaper som egentlig ikke har noe særlig kreditrisiko, så ser vi mye av det samme. Det er ingen likviditet der. Det er ingen kjøpere. Og selskaper som egentlig er veldig, veldig trygge, ser vi at nå handles på lave kurser og høye kreditpåslag. Og som med høyrente så har det skjedd en veldig momentan bevegelse i investment grade-markedet her hjemme. Vi så noe av det samme under finanskrisen, men likevel så sitter man med en følelse av at det har gått mye, mye raskere. Det har vært en forverring som har vært mer alvorlig på mange måter enn det man hadde i 2008. Så selv om man ikke kaller dette en finanskrise, så ser vi at finansmarkedene reagerer på en måte som gjør at vi likevel kan sammenligne med det vi hadde for 12 år siden. Hva gjelder tiltak, så er det veldig positivt at myndighetene på søndag annonserte at statens obligasjonsfond gjenåpnes. Folketrygdfondet får 50 milliarder kroner som de skal forvalte, for å sannsynligvis da sørge for at likviditetssituasjonen i det norske obligasjonsmarkedet bedres. Vi vet fortsatt veldig lite om hvordan mandatet til Folketrygdfondet vil være i dette, hvor mye risiko de kan ta, og hvordan fordelingen vil bli mellom bank og finans og ikke-finansielle selskaper. Sist, i 2008-2009, så brukte de jo ikke på langt nær hele rammen sin, og det de kjøpte, det var primært investment grade med kreditrating over BBB, veldig lite høyrente, og så var det ganske lik fordeling mellom bank og finans og ikke-finansielle selskaper. Det er nok et potensial her for at de nå kan vekte seg mer mot ikke-finansielle selskaper. Det er der problemet er størst, i hvert fall i løpet av de neste kvartalene. Men så får vi se om viljen og mandatet til å ta mer risiko enn det man gjorde i 2008, også blir endret på. Uansett så er det et positivt tiltak, men jeg tviler kanskje på at det er nok til å stabilisere markedet her og nå. Da må det nok kraftigere tiltak til.
Og det var det vi hadde i dag. Vi er etter planen tilbake igjen i morgen klokken 3:30. Vi ses da. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.